Nu, pasūtīt 20 zemās grīdas tramvaju Rīgā nav piegādāt 300 zemās grīdas tramvaju, turklāt arī 7 piegādātājiem šobrīd vēl nav veikts viss nepieciešamās prasības saskaņā ar līgumu, par ko ir aprēķināts kopīgais sots, nopaļots 2,2 miljonu eiro apjomā. Tad no pasūtītiem 100 trolejbusiem Rīgai nav piegādāt 45 trolejbusi, kur kopīgais līgums sots ir 3,4 miljonu eiro apjomā. Un par 140 autobusu piegādes kavējumiem, kuri nav, viņi šobrīd ir visi 140 autobus, bet viņi tik un tā ir, nav bijuši piegādāt saskaņā ar līguma noteikumiem. Paredzētas līgumas sots, principā, nedaudz vairāk par 940 tūkstošiem eiro. Katrai šīs te kompānija ir savi arī termiņi, kad mēs pieprasām apmaksāt šos te sodus, kas ir atkarīgs lielā mērā no dažādiem šiem te līguma nosacījumiem, bet neviens no šiem pieprasījumiem nav vairākas periodas par vienu mēnesi.